Di Sûyekê tebaxê de Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan saet 7:00 êvarê de bi Serokwezîr Binali Yıldırım re li qonaxa Serokkomariyê de hevdîtinek pêkanî bû. Ev hevdîtin di bernameya fermî ya rojane de tune bû. Piştî hevdîtin qediya Serokwezîr Binali Yıldırım dabû xuya kirin ku efkan ala îstîfa kiriye. Yıldırım wiha axivî. Ji bo xizmetên karê navxweyî kiriye spasiyên xwe ji efkan ala re dikim. Ji dewsa efkan alayê Wezaretê Kar û Ewlehiya Civakî Süleyman Soylu hate pişandin. Ji Wezaretê Kar û Ewlehiya Civakî re jî Mehmet Müezzinoğlu hate pişandin. Rojnameger Aydın Engin din ji dengê Amerîkayê re qala sedemên îstîfaya efkan ala kir.
Kendi istifa etmedi. İstifası istendi kendisinden. Cumhurbaşkanı istedi. Temeli şu, daha önce Numan Kurtulmuş yetkili bakanlardan biri. Esas ayıklama, hatta onun terimiyle söylersek kazıma FETÖ ile ilgili Eylül ayında başlayacak dedi. Efkan Ala'nın burada yavaş kaldığı
Engin Kut Andıkar'ın ise Çar Halam Sekin'in ki hala her giring pivajı hevdan o darbe leşkeriye. Aydın Engin Kut hin agayı hene ki baveri jena belli. Hin agayı hene ki diyare agahiyen rast u bingehen. Agayı heri hoçi Efkan Ala bidaxwa zaxwe devjikar berneda. Jaliye Serokkomar ve jühat xwastin ki bira devjikar berde. Numan Kurtulmuş de daxuyaniye xwate diyar kirbu ki paqijiya bingehin ve meha ilone de vekirin. Engin bi berdawami got sedema jikar durxistina Efkan Ala'yı yek şi jibu karin navxwayi pırsivik tevdgeriya. Yek şi pirani wali ve qaymaqam u Mervin cemaati bun ji Ali Efkan Ala'yı ve hatibu pişandin.
İfadede esas cemaatçının Efkan Ala olduğunu söylediği ileri sürülüyor.
Ligori Agahiyan sedemin heri rast u bingeyin ev bu te iddakırın valiya Sinop'e kuatıbı gırtın de ifadeye uha da kotiye cemaatçi sereke Efkan Ala buhaya. Aydın Engin, Balikşan serim mutabakata dolma bahçeyi kuliser lihevkırına hükümet u partiya siyasi okurdan jideh halam pek dağıtın kot jibu peymanla dolma bahçeyi Erdoğan ezvi peymanı nasnakım. Bivê gotina xwe diyar kiribû ku wezaretên ku di vê peymanê de ne wê wan jî ji xwe û karê wan dûr bixe. Wezaretên ku civîna mutabakata dolma bahçeyê de hebûn hemû hatin dûrxistin û tenê Efkan Ala mabû ew jî bi vê awayê hat dûrxistin. Bi vê awayê wezaretên ku di peymana dolma bahçeyê de hebûn di qonaxa hikûmeta nû de cih negirtin. Dibe ku ev jî sedemekî ji karê dûrxistina Efkan Ala ye. Li ezû sat fikrim ku sedema bingehîn di operasyona FETÖ de pir qels ma. Zozan Yaşar, Dengi Amerika, Stenbol.